Odmítáme sloužit cizím zájmu a pozbíhnout zbraní proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Ať mi láska kterou cítím nikdy v srdci neschladne, ať se můžu brouzdat kvítím, ať mých stopách nevadne. Co mě tíží, co mě pletlo, ať sebou dál nenosím, na mé cestě září světlo, o nic víc teď neprosím. Ať mi láska, kterou cítím, nikdy v srdci neschladne, ať se můžu brouzat vítím, ať mých stopách nevadne. Co mě tíží, co mě pletlo, ať sebou dál nenosím, na mé cestě září světlo, o nic víc teď neprosím.
Takže provizorně to bylo jako houská láska v srdci a my se teď už čekáme na spojení, takže já teď vyzývám Soňu Čifáriovou, aby nám, nebo Čifáry, aby nám tady zavolala do studia, protože se koukneme na její návštěvu na Ukrajině, koukneme se zase, co se kde dělo. Tak, bude to určitě zajímavé, tedy je aktuálně Ukrajina bezpečná? Nejnovější aktuální zážitky Soni Čifáry a Jany Kašparové přímo tedy z Ukrajiny. Tak se na to jdeme kouknout, počkáme na telefonní spojení, samozřejmě bude to zajímavé snad i pro vás, snad i pro nás, pro všechny by to mělo být zajímavé, aby jsme se na to koukli, protože pak můžeme samozřejmě zveřejnit i ty, zveřejnit fotografie, které Sonja nám poskytla. Zopár, tak budou pak přidané u... A, už je tady Sonja. Halo, halo, dobrý večer.
Zdravím tě, Martina, zdravím také posluchače, přeji krásný podvečer. Čistě. Nevím, jak u vás, jestli je teplo. U vás to krásně vyžehne.
Jo, tady taky.
Takže, no, jestli Martina dovolíš, takže my jsme se dneska domluvili s Janou Kašparovou, která se mnou cestovala teďkom nedávno na Ukrajinu. Měli jsme cestu na rodový slovanský sněm do, v Kyjevě. A my jsme si uvědomili, jako ženský, že bychom rádi informovali o tom, jaká Ukrajina skutečně je, jaký jsou tam lidé a jestli je vůbec teď na Ukrajině bezpečno. Takže bylo to takový krátce informativní a považujem to za důležitý, protože bychom se rádi připojili k těm pozitivním zprávám, takže nemusíte se bát dnešních informací, budou to samé pozitivní věci. Já jsem si všimla, Martina, že ty vysíláš poslední dobou pozitivní zprávy.
Já také. Snažím se.
Tak. Ano, ono je velmi důležité ukazovat i a upozorňovat na to, co lidé dělají dobře, co se komu povedlo. A hlavně třeba poukazovat i na práci lidí, kteří pracují na změnách lokálně. Takže pár pořadů jsem si poslechla od tebe a je to opravdu velmi důležité. Takže někteří hřinčí zbraněmi a někteří se starají o to, o ty primární potřeby třeba, aby vůbec bylo kde žít. A myslím, že ty vědomější lidi už přetváří to, co je potřeba pro ten skutečný každodenní život tam u sebe doma. Mm-hmm.
Takže. Kdy se konal
jsme
ten
se na to Ukrajinou.
No.
Tak, jestli se správně pamatuju, my jsme se naposledy viděli vlastně těsně před mým odletem, kdy jsi přijel za námi, vlastně ty jsi nám přišel zkouknout na to moravsko-slovenský pomezí se synem. Přijeli jste na tábor Polana, takže to je správný, že jako moderátor si přišel zkouknout, jestli opravdu ten tábor existuje, když o tom vysíláš, a jestli to přírodní stavitelství, jestli fakt je tomu tak. Já jsem zpětně zjistila, že jsi sáhl i na omítky, jako že jsi zkusil i hliněný omítky.
Trošku, hlavně jsem se snažil spolupracovat ohledně. Tam se tvořila vlastně ta konstrukce, že ano, vrtaly se kotvy, z těch silných fošen se dělala konstrukce, vybírali jsme balíky, nabouchávali jsme je tam, takže to bylo úplně skvělý. To jsem měl radši, pak samozřejmě ty omítky jsem taky trošku zkusil.
No, já jsem před chvíličkou zrovna přišla z naší krbové centrální místnosti na novém ekomuzeu, kde jsme dolaďovali přípravnou část této místnosti pro přednášky. Šla jsem do patra, říkám, tak myslím zmeškat vysílání. A takže k té Ukrajině. Takže co se dostavilo teda k nám, do tábora Polana. Já na druhý den odletěla na vlastně na Ukrajinu. Letělo nás více, ale hlavně celý ten pobyt mě zprovázela Jana Kašparová, velmi sympatická ženská, která šije pro vlastně soubory, takže má ráda ten styl, nejenom teda folklorní, ale vysloveně to je Slovanka každým soulem. Takže jela tam také nazbírat inspiraci a další zážitky. To ona vám poví v další půlhodince. Takže slovanský rodový sněm, to bude vlastně velký téma, který poběží v příštích vlastně relacích a budou tam mluvit kompetentnější lidi, jako, než jsem teda já, hlavně volchové, mezinárodně, takže dáme jim slovo. Mně se tam podařilo krásně, teda jsem si pustila do záznamu nějaký audio, co jsem tam točila. Zapropagovala jsem tu, hlavně teda tu důležitost ty komunikace a že nám v tom můžou pomoct ty svobodná média. Takže což mi udělalo velkou radost, že opravdu na tom slovanském sněmu rodovém se jednohlasně teda odhlasovalo, že na svobodném vysílači se bude konfederačně slovansky spolupracovat, bude to vlastně to komunikační pole. Takže všechno by mělo jít rychleji v tom propojování.
Výborně, to rádi slyšíme. Takže skvělá práce.
Takže to je jenom takhle na okraji. Mm-hmm. A ještě, takže hlavní téma dneska ta bezpečnosti Ukrajiny.
Tak, jak tam bylo?
Já z té Ukrajiny jsem měla velmi dobrý pocit a můžu říct, že jsem se tam cítila bezpečně. Takže pokud budeme šířit záznam, přiložíme i fotečky. Lidi jsou tam pohodoví, klidní. No vzhledem k tomu, že teda asi mají stejně hluboko do kapsy jako my, možná hlouběji, protože místní průměrný platy, co jsme se ptali běžně lidí, tak ty nejnižší jsou 4000 hřiven do 9000 hřiven a ta hřivna je teďkom skoro 1:1 ke koruně. Hmm. Takže je tam taková ta situace, že ta většina, že jak kdyby v relativním klidu, že nejsou úplně jak až tak v odporu, ale změny se tam dějí a cítím tam víc to národní cítění a hrdost na tu svoji zemi, což je vidět i na ulicích a hlavně v centru města, vysloveně nejenom na stáncích pro turisty, ale vysloveně na tržnicích i v běžných obchodech je možné vidět jak už odívání, tak na běžných spotřebních věcech vlastně takový ty nejenom, že národní symboly, národní barvy, ale i symboly, co se týká i dokonce i svastiky, což mě hodně překvapilo. My jsme si tam teda s Janou Kašparovou teda ve velkým nakoupili hodně levný, u nás nedostupný takový stužky na košile plátěný, kde vlastně jsou různý vzory a svastiky, co se týká slovanských symbolů v různých barvičkách, takže hlavně teda pro muže, ale my si tím obšijeme i trička určitě. No, stalo to tam pár korun, u nás absolutně nedostupný. Co se týká nějakých košil, dámských, pánských, běžně k dostání, vyšité, ženy i muži se rádi zdobí takovými přírodními motivy. My jsme byli hlavně v kontaktu s ukrajinskými slovanskými rodověrci, kteří nás provedli různými místy, takový pro ně hodně důležitými. Takže třeba v Kyjevě, no to je hodně zajímavý. Ono se říká Kyjevská Rus, takže tam jsem to viděla na vlastní oči, co se tím jako míní. Takže vlastně ty kostely s těma baňatýma věžama, zlatýma, tak to bylo úplně jasný. Jana vám potom poví v druhé části o bráně, ten původní do Kyjeva, takže tam jsme zažili zajímavý příběh, mini příběh. Něco se nám odhalilo skrz fotoaparát, co jsme vyfotili. Takže viděli jsme, jak stará část Kyjeva vypadala, jak to vypadalo v tom prvopočátku osídlení. Dostali jsme se do Národního muzea, kde jsme na prohlídku měli sice jenom půl hodinku, takže musím se přiznat, i přesto, že zakázáno fotit, tak jsme fotili. Ale nějak to těm průvodkyním nebo těm strážcům vlastně nějak až tak nevadilo. Uchvátila nás tam tripolská kultura jako artefakty, což nevím, jestli jsou posluchači toho znalí. Tripolská kultura, vlastně ty artefakty, co se nalezly na území Ukrajiny, jedná se vlastně o dobu ještě daleko před křesťanskou, před tím 6. stoletím a tak dále. Daleko vlastně to datum není přímo specifikováno, ale je to ještě dřív, než tady prakticky ještě ti Slované byli. Jo? Takže je to zajímavý, ale to, co jsem si dovedla, nějaké obrázky, nějaké předměty, kopie, fotografie, nebo, co se týká ty keramiky, takže všude tam byly lunární symboly, označení, ten rovnoramený kříž slovanský, takže v talířích, na keramice. Dovezla jsem si tripolskou vlastně, jak tomu říct, no bižutérii. Mm-hmm. Ona ale to na první pohled vypadá jako věrohodně tepaný šperk, takže upoutá to hned pozornost. Takový ten stříbrný tepany, takže náramek, potom prsten, to ještě mám, náušnice, přívěšek neměli, ale skládá se to z jednotlivých částí, kde symbolem uprostřed je lev. Takže představ si, Martina, lev. Mm-hmm. A hned, jak jsem to viděla, říkám, to musím mít.
A kde?
Nestálo to moc peněz a normálně mě to synchronizovalo.
Ano.
Tam my jsme na stopách vlastně těch našich kořenů. Nemáme vlastně ty artefakty. A říkám, nejsme tady náhodou asi zrovna v tom Kyjevě a jdeme po těch stopách, jo. A to, co opravdu se mnou zasynchronizovala ta tripolská kultura. Takže kdo ví, možná jsme přišli z toho severu někde dávného. Takže a ten lev, to tam nebyla náhoda. Jo. Takže tyhle si šperky mám. Jako náhrdelník se si potom teda na tržnici pořídila krásnou teda bižuterii, nebyla drahá, kde tam byl krásný ten slovanský kříž, v podstatě ty čtyři živly znázorněný, úplně nádhera. Takže i opravdu ti, kteří vyznávají to slovanství, to rodověrství, ten vztah k přírodě a jdou k těm kořenům, tak v té Ukrajině, a hlavně jsme vzhledli teda v tom Kyjevě, ty lidé tady tyhle ty symboly nosí jak na špercích, tak vlastně na oděvech.
Výborně.
Takže to je tak k tomu odívání. Jinak teda, co se týká přátel, rodověrců, krom teda rodového sněmu, kde jsme se vlastně setkali nejenom z Volchy, kterých tam bylo 7 mezinárodně, tak jsme se dostali na různá místa, vzali nás ti místní na různá obřadiště. A na těch obřadištích, nevím, jestli je slyšet můj pejsek, jak tady štěká venku.
Tak to bych řekl, že ani ne.
Ne? Tak
ne.
Broček
slyšet
do jiné místnosti. Tak je to v pořádku, tak zůstanu na místě. Nerada bych byla, aby zrušil vysílání.
Tak bude ve vysílání.
On je takovej zvídavej. Takže Ukrajinci nás vzali na stará obřadiště a to by pro nás zajímavé tím hlavně v podstatě nebylo tam třeba jedno ohniště, byly tam 4 ohniště na každou světovou stranu uprostřed. Hlavně tam vyznávají toho Peruna, ochránce vlastně toho severu, ty severní polokoule naší. A mě říkali, zajímavý, já jsem na rodovém slovanském sněmu přednášela báseň Perunová hodina, jsme jedna rodina, která mi přišla ta báseň automatickým písmem a od té chvíle mi začali říkat Perunica. Takže něco jako, ale oni to cítili tak jako odbornice a pravá ruka jakože Peruna, no tak byla to sranda v tu chvíli, ale takže odjížděla jsem a odjíždí od léta Perunica. Říkala jsem jim, aby to nejdůležitější teď pro tu ochranu země, že musíme se Nejenom, že snažit je málo, jo? Snaží se zoufalci, ale my musíme vysloveně sami ochraňovat nejenom sebe, ty rodiny a dělat konkrétní kroky. Takže ten rodový slovanský sněm byl hodně intenzivní v konkrétních podnětech a byly tam i části, kde takový svízelnější, to jsme se museli, ta pravda na povrch musela vyplout, což souvisí s tou dnešní dobou. Ale to bude možná na jiné pořady, co nás ještě čeká. Takže zpátky k těm obřadním místům. Většinou ty stará obřadní místa byly v prostorách, kde byl dobový háj. Mm-hmm. A oni nám ukázali několik těch obřadních míst v terénu, až třeba skoro Kyjevem, kde v přírodě většinou to bylo na kopcích zalesněných a ty duby tam byly vykáceny. A nebo ty místa zneužity. Oni nám přesně říkali, v kterém období a kdo to byl. Jako v podstatě historicky se to dalo dohledat. Mm-hmm. Vlastně to bylo v tom období té christianizace nastupující, v tom 6. století. Takže to první, co bylo nakázáno vždycky opravdu vysekat ty dubové háje. A na některých místech už třeba byly jenom dva ty stromy, úplně ty původní, takže, ale i ty stromy, ty strážci, na mě to působilo, že to byly strážci toho místa, že to jak by drželi tu energii celého toho místa a že to není marný prostě, že to není marný, ale to pole, i když to tam chodili vyčišťovat energeticky, ti rodověrci, tak už tam nedělají ty obřady prostě. Už tam nedělají. Mají svoje oblíbené místo, a na které nás vzali a kde se vlastně konal hlavní obřad, vlastně narozeniny, v podstatě oni tomu říkají ten děň raždění a Pěruna. Takže narozeniny Peruna na Perunově ostrově. Vzali nás tam přes velký jezero loďkou, takže tak po 6 lidech jsme přeplouvali loďkou na ten ostrov. Byly tam krásné duby a obřadiště bylo nachystáno s tím perunovým symbolem, tím totémem, obřadním ohněm. Dělali jsme obřadní věnce mužům pro obřadní tanec, takže to je na další vysílání. Já myslím, že na 2 měsíce bude vystaráno ve studiu Kadaň na neděli. Slyšíme se do vysílání?
Ano, já tě poslouchám bedlivě.
A, takže ty posloucháš jistě, bedlivě. Tak, doufám, že i tohle vysílání někdo poslouchá, nebo i ze záznamu. Takže Ukrajinci mají svá slovanská obřadní místa krásná, některé jsou novější a ty starší, ne, že by byly zdevastovány ta příroda jako vizuálně, že to si to vlastně ani moc nepovšimnete, ale ty pradávné už tím vlastně byly znehodnoceny, ta energie, která tam byla, to, co se tam dělalo, v podstatě ty obřady. A tím, jak ty stromy, ty živoucí vlastně svědci byly, chci říct, přímo vykořeněny, no prostě už tam nejsou, tak jsou poškozeny ty místa. Scházejí se tam jiné skupiny lidí, takže hodně tam byla řeč o skupinách, řeknu okrajově, New Age a tak dále, takže v každém případě velkou radost jsem měla z toho, že nejenom že v Kyjevě, ale z dalších 4 míst přijeli volchové i kozáci v podstatě. Pak tam byl jeden volcha, který vlastně vypadal jak indián vizuálně.
No.
Hodně zajímavý. máme na sebe všichni kontakty, takže ta komunikace teprve se rozjíždí ještě takhle přes internet, vlastně tou e-mailovou korespondencí a tak, protože máme si to sdělit. Takže asi takhle. Příroda kolem Kyjeva je krásná, i když Kyjev má vlastně napříč Kyjevem, je to skoro, no píšou teda na internetu 800 kilometrů. Je to hrozně, hrozně velký město. Hmm. Jo, i s tím předměstím. Ale hlavně, co mě šokovalo, že v tom Kyjevě jsou, na první pohled si myslíte, že to jsou panelové domy obrovské, tak jak na jižním městě, ale oni to nejsou panelové domy. Nevím, to v době totality asi tak chytli tu inspiraci těch výškových domů, takže z dálky to vypadá jako panelové domy, ale když jdete k tomu domu, nebo zaměříte svůj zrak na ten dům, tak oni jsou vlastně postaveny z cihel. Výškové domy ve stylu panelového domu, ale z cihel. Ale což je ještě zajímavější, ty domy výškový vlastně nejsou jenom starý, oni je staví pořád dál a dál. Takže spousta rozestavěných těch domů. Takže někdo by řekl, proč se nestaví mrakodrapy třeba jak v Číně nebo tam někde. Ale ne, oni si staví tenhle ten totalitní styl pořád dokola.
No.
Takže vidíte tyhle ty sídliště a vlastně bezprostředně kolem centra města, takže ty zvýškové, mě to vzbuzovalo zvláštní pocit ve mně. Nevím, je úplně jako kdyby člověk se někde propadl v čase.
No.
A mezi těmi domy, skoro na každém sídlišti kostel. Martina, jakože ale křesťanský kostel. No. Takže takhle. Pěkný, zajímavý bylo teda před muzeem národním. My jsme do něho vstoupili, udělali jsme si malý rituál obřadní. Mám z toho dne fotografie. Bylo tam spousta holubů a je tam velmi starý místo přímo před tím muzeem, tak jak kdyby u nás před národním muzeem, kde máme to Václava na koni,
no.
Tak oni tam mají to pohanské obřadiště. Je to teďkom nově, jak kdyby v kameni. Ne, že plastika, ale jak kdyby obrys domu, ale je to kříž, nedokážu to pořádně popsat. Udělali jsme kruh, prostě pro práci vlastně a pro ten den rituál a co se ti stalo normálně. Začala znít taková nepřirozená hudba.
No.
Což, no, šlo to z budovy muzea. Takže někdo měl vysloveně záměr. Normálně přerušili, jak kdyby, nebo cíleně chtěli přerušit ten obřad, ten rituál. Takže my jsme se tomu pousmáli, holuby vzlétly, udělala jsem fotografii pamětní a šli jsme na tripolskou kulturu teda zkouknout.
Takže ten běžný život zase pokračuje úplně v Kyjevě, samozřejmě v těch starých, řekněme, zaběhnutých kolejích. Nic známky
takže
do, po tom, co se tam dělo
dostali, ano, naši přátelé redověrci nás vzali na místo, vlastně v samém centru Kyjeva je velmi dlouhá ulice, něco jako překladu křesťanská, a bylo nám teda ukázáno strašně široká, dlouhá ulice, a že zrovna na té ulici byli kdysi v tom 6. století, že tam byl masakr vlastně těch pohanů. Takže je zajímavý, že ten název zůstal, no, že vysloveně si to prosadili, že to bude křesťanská ulice.
Aha. No,
po tom masakru. Dostali jsme si i na náměstí Svobody. V podstatě, jestli si vzpomenete na Majdán. Je zajímavé, že kamarádka Jana Kašporová, která za chvíličku bude hovořit, nesledovala dlouhodobě vlastně televizi a rádio.
No, no.
A ona o těch událostech nevěděla. A když jsem říkala, teď jsme na tom náměstí, Jani, jo, kde se stal ten masakr, jo, prostě, jo. A vlastně ti Ukrajinci nám to taky jako připomněli, protože tam zahynuli i jejich bezprostředně blízcí, který vlastně jmenovali na slovanském obřadu na Perunově ostrově a vzdávali jsme jim hod, tak ona byla úplně zděšená, skoro se málem zhroutila v tu chvíli tou informací a chtěla vědět všechny podrobnosti. Máme přislíbeny od volchyni vlastně Galiny Losko z naší Zoreslavy, je to volchyně, která jde vlastně příkladem všem v Evropě, je to profesorka, napsala mnoho knih v rámci slovanství a přislíbila nám jak rozhovory do svobodného vysílače, tak i odpovědi na otázky, takže nějaké články i zpětně by mohly být. Můžeme se teda ptát na konkrétní věci. Jsou to lidé, kteří byli jak kdyby bezprostředně toho dění. Takže takhle.
Výborně. My
jsme ještě ve vysílání.
My jsme ve vysílání. Já teď koukám zrovna na hodiny.
Perfektně. Já bych ještě teda chvilinku, pak bychom mohli dát tu nějakou tu ukrajinskou písničku, kterou jsme si nachystali. Ta hodinka je velice krátká. Takže hlavně teda, co se týká bezpečnosti na Ukrajině, pokud byste se tam vydali, je to krásná země, úrodná země, usměvaví lidé, na letišti žádný problém. To spíš jako u nás musíte mít ty biometrické pasy a na Ukrajině tam vlastně je člověk v budce, který se podívá na pas a zkoukne vás vizuálně. Takže nedělají nějaký obstrukce. Dokonce nejsou vidět tak jako u nás na nádražích, letištích a ve vlacích ozbrojenci. Jako policisté. U nás třeba, nebo vím, v Ostravě, v Brně, nebo viděla jsem i v Maďarsku na nádražích se samopalama chodí. Takže tohle vůbec nic takového, nikoho takového jsme nepotkali. Překvapilo nás a posluchačům potom nazdílíme někde na sociálních sítích nebo u článku fotografie z centra města i z předměstí. A baví se tam mladí lidi. Je fakt, že turistů je málo. Právě jsme si říkali, musíme říct těm lidem, že tady je bezpečno. A od místních máme tu informaci, teda vícero zdrojů, od nejenom běžných lidí, ale od profesorů, univerzit a tak dále, že ten problém teď, co se týká toho zbrojení, ano, oni vědí, že na hranicích Ukrajiny s Ruskem a takže tam je nějaký to řinčení, ale je to jenom k nahnání toho strachu a tak, jo. Takže nic se tam neděje, jo, žádné střílení. Jenom tak, nevím, jestli je to pro usmání, ale teď mě vizuálně naběhla přede mnou fotografie, kterou, to, co jsem zachytila přímo v tom centru. Takže co se týká stánku pro turisty, trička, na kterých je zobrazená žena, mladá, to je ta Ukrajina v národních barvách, takže bílé tričko a žena modro-žlutá, krásné tričko pro mladé lidi, ale vedle toho toaletní papír s Putinem. Takže s tím názorem na tu politiku, anebo kdo za co může, je to tam asi jak v naší zemi. Takový 50 na 50. Jo? Takže dokonce ti místní Ukrajinci a vůbec i ti vědomější lidé víte, jak to je s těma informacemi. Takže čemu má člověk věřit, že? Ty média blbnou a dokonce i ti místní nevědí, kolikrát co se v té zemi děje, ale už jenom takhle jako na závěr, nechci moc ty politiky rýpat teda, ale s čistým svědomím jsme, nebo pro takový klid duše, jsme museli těm přátelům říct, že ať do ty Unie nelezou. Což oni si myslejí, že zrovna to by bylo dobré, jo? Protože ta jejich nejenom ekonomická situace a tak, jako, že cítí to jako špatný, jo? Všechno v té zemi. Jako co se týká toho chodu té země, ty ekonomiky.
Tak, to.
A myslí si, že to zachrání tím, že vstoupí do Unie. Tak to jsme jim dali za příklad třeba Slováky a tak dále. Jo, jinak teda, milí posluchači, jakože vůbec žádný euro si tam neberte, protože tam nechtějí. No. A to je zajímavý. Běžný občan si říká, musíme do Unie, budeme potřebovat ty eura. Oni se vidí v tom zase ty pozlátka, protože v centru jsou třeba obchody, to je zajímavý. A to je vidět, kdo tam pracuje. Asi, co se říká, mafie nějaký. Že vysloveně si teďko mě asi zahrnujou zbožím, oni si to můžou tam koupit buď za dolary, jo, dolary berou a ty hřivny, ale vysloveně, nebo ruble, ale prostě eura ne.
Nejsou v Evropské unii, že jo, takže co byste měli?
No. Přesně. Ale značkovýho zboží v obchodech mají cizího. Takže oni takhle jako ta většina taková nevědomá vzhlíží k tomu trošičku tomu západnímu světu a myslí si, že tam jsou nějaké ty jistoty. Tak jsme vyvedli z omylu, ale my můžeme něco mluvit, ale prostě musíme jim ukázat, a to je ta komunikace právě, nějaký konkrétní důkazy, fakta, proč do Unie ne. Takže to může být předmětem nějakých dalších, jakože teda vysílání, které můžou být třeba dvouhodinový. S našimi třeba přáteli Slovany, třeba i z Polska, kterým víc k tomu můžou říct. Byli tam i Slovinci s námi. No, takže musí vidět nějaký fakta. To ožebračení. Jo? A tak jak, to asi zažívá, o tom, jak jsme byli hloupí, jak jsme byli hloupí a jak se potřebujeme navrátit k sobě. A, takže jsme rádi, že máme skvělé kontakty a že to, co se dochovalo teda na té Ukrajině a to, co oni žijí a můžou nás tím i obohatit a doufejme, že se dostaneme postupně i těm našim pramenům České republiky, našeho území. Už jenom na závěr bych řekla tu radostnou novinu, to si nemůžu nechat pro sebe. To se týká příštího slovanského sněmu, rodového bude v Polsku a tématem bude znovuzrození slovanského kalendáře.
Jo.
Takže to už vám něco může naznačit. Takže možná, ne možná, já jsem přesvědčená o tom, že když se takový kalendář, náš skutečný, ne kalendář cizí kultury, náš kalendář slovanský dostane mezi lidi a lidi se víc napojí na jiný cyklus, na jiné dění, jo, než je jenom to konzumní, a křesťanské v podstatě. To něco se musí změnit, určitě. Takže já s dovolením dneska budu končit. Mějte se krásně. Martin nám doufám pustí písničku.
Jo,
tu a zavoláme teda do studia.
Dobře.
Já dám vědět Janě Kašparové, že může na chvilinku zavolat a ona vám řekne své poznatky z Ukrajiny, cesty dobře. Bezpečné Ukrajiny.
Dobře, děkujeme.
Takže naslyšenou, mějte se krásně.
Naslyšenou. Tak, já pouštím toto.
Як місяць ішов, я ж тебе чекала. Чи коня нема, чи стежки не знав, мати не пускала. Чи коня нема, чи стежки не знав, мати не пускала.
Tedy ano, už je to tady, už se to tady chystá, už to tady jede. Tak, tedy jdeme se na to kouknout. Dobrý večer, já vás zdravím.
Dobrý večer, já vás také zdravím, tady Jana.
Výborně, Jana Kašparová. Tak, a vy jste tedy byla společně se Soňou a dalšími v Kyjevě, že ano? Na tom šeslovanském rodovém. Byl to sněm, nebo jak se to jmenuje?
Byla to všeslovanský sněm a byla to 14. rodová večer, slovanská večer. Tak. Já bych ještě jenom na začátek velmi ráda pozdravila posluchače Svobodného vysílače a samozřejmě i vás.
Děkujeme.
A já, jestli v podstatě před mnou mluvila Soňa, tak já jestli mohu spíš doplnit asi, co ona říkala, jako spíš z mý strany, jako z mého pohledu, z mé zážitky a moje domy.
Jistě.
Takže můžu mluvit?
Ano, je to na vás, prostor je váš.
Tak. Já v podstatě jsem se do Kyjeva dostala na pozvání paní z Roslavy. A můj takový jako hlavní záměr, v podstatě jsem si stanovila, že se chci inspirovat k tvorbě slovanského oblečení. Mm-hmm. Já jsem švadlena a mě oslovili vlastně přátelé, jestli bych uměla ušít nějaké slovanské oblečení. No a takže jsem si říkala, tak cesta do Kyjeva, samozřejmě velké zážitky, jiná země, nikam se člověk podívá, ale taky se vlastně může podívat, co se, protože tam oni drží tu tradici a v podstatě, když jsem to tam viděla, tak oni jako ty, to oblečení i používají a nosí ho. U nás se toto oblečení používá, když se dělá nějaká slava, nebo je nějaký, dřív byly 1. máje, tak se nosili kroje. No a já vlastně jsem si tak říkala, že mé velké přání, abych se tam inspirovala a abych uměla vyrobit oblečení, které vlastně samozřejmě z přírodních materiálů, ale aby to bylo i významné blíže k tomu, co nosili vlastně tady u nás, kde naši předci. A vlastně tam hlavně jsem hledala vzory výšivek, nebo tak i jako ten střih, jak třeba to vypadá. A já teď momentálně v podstatě studuju významy těch vzorů. Přivezla jsem si, vlastně jsme navštívili i takový malinký, jsme našli takový malinkatý obchůdeček, kde asi u nás by se to dalo nazvat jako galanterie, ale jako mnohem takový menší. A ten byl vlastně zaměřen na věci na vyšívání. Tak samozřejmě tam byly takový ty tradiční, jako co u nich tam hodně mají košile, ženy mají halenky, ale samozřejmě i taky ty křesťanské motivy. A takže my jsme nabrali takové ty vzory, co bychom mohli použít pro ty vlastně naše, náš záměr. A teďka budeme vlastně se tím zabývat, aby jsme to přiblížili pro nás, pro naše potřeby, protože samozřejmě Ukrajina má své významy a česká země, Slovensko máme svoje motivy. A můžu říct, že třeba já jsem švadlena, ale moc jsem k vyšívání a k pletení neměla úplně jako taky ten vztah, protože to je vlastně trpělivá práce. A
piplačka.
Tak, přesně. A teďka moje maminka na mě hleděla, když jsem říkala, že vlastně mami, budu vyšívat, budu si to oživovat, učit vyšívat. No a takže teďka já vlastně se seznamuju s těmi vzory, protože třeba já jsem tak jako se tím, jako zatím jenom maličko jsem nahlídla, měla jsem možnost prostě sledovat nějaké jakoby informace a videa, lidé, kteří už třeba i takové věci dělají. A třeba pro mě takový ta svastika a taky to ještě pro mě jako není úplně, jako že bych to přijímala, jako jo, to je ten vzor, který budu mít na tom oblečení. Že si vlastně potřebuju zažít, co ten symbol dělá a jak vlastně pracuje. A já si myslím, že i tohle to je i téma na to, že jestli chceme oslovit i širší veřejnost a třeba to oblečení nabídnout nejenom lidem, kteří se zajímají o slovanství, tak aby to nebyla jenom jakoby móda jednoho, třeba jedné sezóny, a aby to ty lidé pochopili, proč třeba ty vzory na tom jsou, že třeba to má ochranný symbol, že to vlastně chrání třeba dítě, maminka už je vyšší, je třeba svému děťátku nějaký symbol, který znamená třeba ochranu, tak aby ty lidé věděli trošičku i vzdělat i ty okolo. No a v podstatě i se Soňou máme takový záměr, že bychom rádi oslovili třeba i šikovné maminky, které by o to měly zájem a třeba by si i tímto způsobem mohly jakoby přivydělat třeba při svém, já nevím, mateřské, nebo jo, prostě, aby to trošičku třeba pomohlo i druhým lidem. No, takže to je vlastně z tohoto tématu, z toho odívání. A já nevím, co Sonja přesně mluvila ze života z Kyjeva. Já jsem tady udělala takové poznámky, já bych tak řekla nějak ve stručnosti, co jsem já zažila.
Výborně. No, Sonja popsala, že to prakticky ten běžný život běží dál, že jo, těch občanů, normálních občanů. A
ano,
prakticky známky po tom, co se tam dělo před 3 roky v Kyjevě, nejsou. Takže co jste zjistila? Co zjistila Jana Kašparová? Nebo jak, co poznala?
Tak já začnu od letiště. Já jsem letěla, jako když jsem byla malá, tak jsem letěla s našima do Bulharska, takže samozřejmě pro mě byl velký zážitek let letadlem. A já jsem asi měla domluveno pro naší skupinku, jsem měla domluveného taxikáře. A takže my jsme měli výborného pana taxikáře, který nás vyvedl autíčkem, elektromobilem, nás vezl k Kyjevem. A vlastně s rozhovorem s ním jsem vlastně zjistila, že je to vysokoškolský profesor a v podstatě mi vyprávěl trošičku ze svého života. A vlastně si přiznal nám, že vlastně si přivydělává takto k platu, že vlastně určitě Sonja tam mluvila o tom, jak lidé, jaké tam mají třeba platy. Tak on říkal, že zhruba před třema lety bral asi $1,000.
No.
A nyní spadl na $300. Hmm. Jo, tak tam je, to je prostě, to je dost prostě...
Velký podat, no.
Tak. A jenom, jako jenom zmíním, že tam žijou lidi jako my. Tak říkal, že vlastně má druhou ženu, která je 23. Já myslím, že byl tak zhruba 40. Jo. A že... ženu, která je 23 a z prvního manželství, že má 21-letou dceru. Takže si myslím, že to jsou lidé podobní, co vlastně žijou u nás, že taky tam prostě toto probíhá. Ale jinak, že má dům a zahradu, bazénem a že prostě žije asi takový ten normální život, co by se dalo třeba přirovnat našim lidem jako střední vrstva. A potom, co vlastně, když jsme jeli, tak co vlastně pro mě na první takový jako pohled byly takový ty jejich paneláky. Jo, tak oni mají takové vysoké domy, já bych řekla, že odhadem asi 25 pater a jsou hezčí, než máme u nás. Musím to říct, protože oni mají tu architekturu takovou jako zdobnější a jsou takové tvarované balkóny a zjistili jsme, že to třeba staví i z cihel. Což u nás vlastně, když to vidíte, tak přijede jeřáb, že ho postaví cihlu, nebo cihlu prostě kostku a prostě je to takový unifikovaný. Ale je to tak, že někde máte květiny a někde máte také i jako, jsem zaznamená, jako třeba igelity místo oken, jo. Aha. Takže prostě je to asi, je to různý, ale jinak to město prostě působí, já bych řekla, kdyby jsem nevěděla, že jsem v Kyjevě, tak bych si myslela, že jsem v nějakém prostě velkém městě, třeba i u nás, nebo prostě, jo. Nemůžu říct, že když tam přijdete, že tam je to nějaký jinačí horší, než třeba u nás. A jinak my jsme třeba z toho letiště, my jsme přiletěli na Borispol a jeli jsme asi hodinu a půl a vlastně za toho taxíka jsme platili 550 hřiven, což zhruba hřivna je naše asi 90 halířů, záleží, kde změníte. Takže přibližně si počtem je to třeba 550, 540 korun na naše. A vlastně dělili jsme se na to 4 lidi, takže to mi přijde úplně jako luxusní. A v podstatě ještě se u nás tak hezky postaral, že vlastně poprvé zajel, my jsme vlastně byli v hotelu, který měl dva komplexy a jeden byl v jedné části a druhý byl o kousek dál. A když viděl, že jsme se tam nedomluvili na recepci, tak nás převezl úplně, dokud vás nedám do toho hotelu, kam patříte, tak vás neopustím, jo? Tímhle s tím, jakože se nás fakt ujal.
No. Výborně.
Takže byl takový... Takže byl i takový velmi jakože ochotný a fakt bylo to velice s ním příjemné i to povídání a ledatstvo jakoby o tom městě nám pověděl. No jinak v tom hotelu, nevím, jestli Sonja o tom mluvila, ale ta noc zhruba na lůžko jako na jednoho člověka vyšlo asi 300 na naše se snídaní, což je taky jako, fakt to byl hotel takový jako náš lepší standard a vlastně bylo to se snídaní. Přičemž nevím, o snídaních, jestli mám pohovořit.
No, co jste měli ke snídaní?
Pro vegetariány, to vloženě nebyly snídaně. Bylo to spíš takový, jako vždycky nějaký, jakože maso. Aha. Jako nějaký fakt jako z upečenýho masa. Nějaká třeba, ani moc ne zelenina, ale prostě nějaký vajíčko a k tomu taková jakoby suchá houska. A takový jakoby, u nás třeba tomu říkáme jako takový ty zamotaný, takový jako z kořičáky, ale bylo to s mákem. A k tomu čaj nebo kafe. A někdy prostě ani káva nebyla. Prostě bylo to tam, tam obsluha toho hotelu nás tak jako překvapila, že
nebyli až úplně tak jako profesionálně vstřícní, jak jsme zvyklí. takže až bych řekla ke konci, když už jsme tam byli jako ty čtyři dny, nebo už takovou, tak už se na nás i usmívali a už jako trošku nám byli jako vstřícnější. No. No. A potom určitě třeba budou lidi vědaví na to, jaký tam třeba sex tam dá nakoupit. Tak z mého pohledu si myslím, že jsme tam byli takový trošku jako granti. Nebo já jsem tak aspoň tak přišla, protože třeba jsme navštívili, mají tam ministr Velká Kyšňa, to je třeba takový, jako u nás se dá přirovnat řetězci Tesco nebo Penny, takové velké obchodňáky. A v podstatě takový ten nákup si myslím, že asi přibližně jako na naše bychom nakoupili zhruba, akorát oni tam mají ty jiný platy. A co mě tam velice jako překvapilo, vlastně tam nadšená z toho, že vlastně mají tam třeba potraviny ve smyslu, že máte jako, můžete si nabrat mouku, že nemáte třeba jako jsou u nás kilovky, takže máte třeba různý druhy mouky, různý jako zrní, od pšenice, oves, proso, různé druhy těstovin. A všechno to jako na váhu, jako když si naberete třeba ovoce u nás a dáte to vlastně s kódem a ono vám to zváží a vyjede vám to, tak si nalepíte cedulku. No a takhle tam mají třeba i bombony a sušenky. A to jsem říkala, že když tam jako byla se svým synem, tak on by tam měl ráj, prostě to je sladkomil, takže to, kdo má rád vyloženě fakt dobré kvalitní bombony, tak tam třeba tímhle způsobem dají nakoupit.
No, od každého.
A potom jsme třeba procházeli hnedka ještě pod tím obchodem. Byla taková dlouhá tržnice a to byla taková vlastně řada obchůdků, kde vlastně bylo od jako vloženě trhový způsob, ale i taková jakoby obchůdky, které byly jako zavěratelné, že tam každý den vlastně ten člověk prostě měl svůj malinký obchůdek.
No.
Takže od ovoce, zeleniny, masny, ryby, obchod s čerstvýma rybama, tam já jsem tam vlastně přišla a já jsem tam fotila, když jsem tam vešla, říkám, my si to můžu vyfotit, tak na mě nejdřív hleděli a říkám, to mám pro přátelé, aby věděli, že tady u vás to je jako dobrý, tak mě pak nechali samozřejmě to vyfotit. A ty ryby, prostě to bylo fakt jako cítit, že to jsou čerstvé ryby.
No, no.
Nebo prostě řada mléčných výrobků, prostě vyloženo mnoho prostě druhů síra, máslo, všechno možné od mléčných výrobků, co si můžete vzpomenout. A pak třeba tam bylo i asi to byly farmářky, nebo jak bych to nazvala, tak tam bylo v prostředku, kde oni měli váhu a měli tam jako v pet flaškách mléko prodávali, tvaroh a třeba takový ten jako balkánský sír bych to asi nazvala.
No, no nějaký ten slanější v takovém nálevu. Něco takového.
No, my jsme to neochutnali, já jsem to jenom fotila. Tak byla kvůli nadšenej fotovice. V podstatě máme teďka, budeme už někde sdílet, jo? Možná, že to zkusili dáme pod tady to naše povídání.
Nějaký mám už.
No a pak... Tak je to dobře. A pak třeba tam bylo maso. A normálně jako u nás, jak je masno, tak tam to bylo jako otevřený krámek, kde to bylo přikrytý jakoby jenom plachtou. To jsem i vyfotila, tam už někde v nějaké fotce. A tak to bylo tam, tak bych si to asi já osobně úplně jako nekoupila, že tam prostě takový to přístup toho hmyzu, že to tam bylo, že to tam dalo tak jako sledovat, no.
No, hele, ono kdyby lidi viděli, jaký je přístup v našich prodejnách a v restauracích, když si to tak si myslím, že by to taky nejedli. Let's kde, to jenom my to nemáme na očích, že jo, tady je to na očích a vidíte to jakoby tak, jak to je, že ano, in natura, to samý v Bulharsku, když jste, tam jsem taky koukal, říkám, tak tady asi ne, tady si asi nic nedáme z masny, výborně, takže budeme sledovat no a... i vaše, ano.
No já ještě jenom myslím, tak vlastně potom jsme ještě ve městě, jakoby v tom, já si myslím, že to bylo tak jako nějaký ten střed města Kyjeva, tak potom vlastně další jakoby pro nás ráj, samozřejmě nakupování, tak byla taková dlouhá ulice, byla ulice z kopce, ale neřeknu vám teďka, jak se jmenovám, že my jsme i jako jich hledali, že jsme tam měli se přáteli, ale absolutně všechny názvy jsem si nezapamatovala, ale bylo tam možnosti dostání, začínalo to tak jako obrazy, prostě fakt řada různých prostě maleb, obrazy prostě lidi vystavovali na chodníku, na plotech a všude vlastně opřený tak různě, že se si mohl vybrat od nějaké klasiky až prostě po nějaký abstraktní. A pak začalo takový to oblečení, nádobí, malované dřevěné věci, nádobí dřevěné, rukodělné věci ze dřeva. A pak to, jako, to jsem si taky spotila, měli staré mince, vyznamenání, řády, staré uniformy a takový ty jako z dob vlastně jako Lenina, Stalina. Tak to tam fakt byly takový artikly, plynový masky a takový to jakoby věci, co tam prostě jako u těch vojácích, fakt ty uniformy, tak to tam, to jsem si hodně všimla, že tam těch stánků měli, no. No. A jinak můžu říct, že hodně všude bylo vlajek, jako ukrajinské vlajky, národní vlajky, a i třeba hodně oblečení bylo inspirace jakoby žluto-modrá a vlastně znak té Ukrajiny. I malinký, vlastně na malý dětičky tam měly prostě tričko se znakem, prostě jo, že v těch barvách a že se oni se jsou velice hrdí a hlásí se ke své zemi. Takže to je, to si myslím, že bychom se v tomhle mohli poučit. Já jsem třeba, já než jsem jela, tak já jsem ještě scháněla, já pocházím nebo bydlím teď v Milovicích, a ještě jsem si vzpomněla, říkám, hele, ještě vlastně českou vlajku. A jedinou vlajku, co jsem po celých Milovicích sehnala, byla taková malinká vlajka, která se přidává na auto, když je hokej nebo něco. Tak jsem si to, s kým jsem jela na letišti, jsem to jako s tím mávala, jako, že jsme česká země.
Teď jste to řekla krásně, to je právě ten problém. A zase navazuje to i na to, co jste teď říkala, když je hokej, když je mistrovství světa, že ano, když tady většina národa, co má automobily, tak je tady 14-denní Čech, který si to dá na auto, oni stejně nevyhrajou, a i kdyby naši vyhráli, tak co, chleba levnější nebude a líp se mít nebudem. No a pak to zase schovají, že ano, a většinu roku o tom nemají ani ponětí. Takže to je zajímavé.
A tam to mají třeba i v oknech, mají to i jako na domech. Takže na tom vysokém paneláku tam prostě vlajka. Jo? No.
Tak to je paráda. Výborně.
Takže tak. Já ještě možná maličko, ta Sonja určitě o tom také mluvila, o té události toho Majdanu. A já vlastně jsem se k tomu dostala. Já jsem o tom nic nevěděla, protože já nemám televizi a nesleduju moc vlastně tyto ty zprávy o takových událostech. A až tam vlastně jsem se dozvěděla, mě to vyprávěla ta paní Galina Losko, ta paní Zoreslava, a co se tam vlastně stalo. A já to, co jsem rozuměla, tak už jenom to, já jsem se tam tak roztakala, že prostě tam bylo i vlastně jsme zrovna přicházeli přes to místo, přes to náměstí. A vlastně bylo to prostě i to v tom místě je to, já jsem to tam prostě tak nacítila a nemohla jsem fakt přestat plakat, protože to je jako když třeba tam byla informace, že prostě zastřelili prostě prostřelili dítě s matkou, prostě jo, a vlastně byl bratr bratra. No, tak to je pro mě velice jakoby smutný a v podstatě o tomhle tom máme i domluveno, že nám vlastně paní Zoreslava bude posílat informace a ještě o tom určitě budeme mít nějaké informace a do vysílání něco bychom rádi o tom pověděli.
Výborně.
Tak a já ještě mám tady jednu nebo ještě dvě poznámky. Navštívili jsme aspoň jednu památku, trošičku, co jsem si chtěla zapamatovat. Tak v podstatě nazývá se to Zlatá vrata a to bylo prostě místo, co se vlastně zachovalo z 11. století. Takhle, v 18. století byla Zlatá vrata zasypána. A vlastně před 34 lety to vykopali a zrekonstruovali. A vlastně jsou to fragmenty bývalého opevnění Kyjeva a mají k tomu vlastně vystavený, mají to tam vlastně udělaný pro turisty a je tam původní deska z kamenu, je to udělaná taková jakoby hradba a vlastně v desátém, je tam napsaná na mapě 10. až 13. století, že to bylo založeno a vlastně Jaroslav Kudrý, že tam vlastně postavil chrám zasvěcený Blahorodičce Matce Boží. A vlastně toto bylo církevní místo, kde vlastně církev i slaví založení tohoto místa jako svátek. A jinak to opevnění bylo zhruba na 80 hektarech, vlastně to takhle celá plocha byla. A v podstatě za tím je hnedka Dněpr a nám a tam ta paní Zoreslava vyprávěla, jak tam vlastně ty pohany pokřesťanšťovali, že vlastně hnali nějakou tou ulicí a tam je prostě pokřtili proti jejich vůli a tak dále, o tom já moc nechci mluvit, ale ta ulice se dneska jmenuje, já bych to do češtiny to řeknu, Křesťanská a i vlastně je zastávka metra se tak jmenuje, takže jak vlastně se může i ta historie se to přenese. No a v podstatě ta zlatá vrata, tam mají, to je vlastně takové jakoby muzeum jejich, nebo jak říká, na vrchním patře úplně mají takovou, jakoby, já bych to nazval jako relikvie a tomu říkají zlatá pečeť. A tam je to nasvícené a když se na to kouknete očima, tak to vypadá jako takové jakoby kousíček nějaké mince, nebo pro mě to tak přišlo. A Soně se podařilo to vyfotit jejím mobilem a ona říká, je, to je zlatý. No takže jsme jako vlastně došli k tomu, že to je ta zlatá pečeť. A vlastně to bylo asi, v podstatě to fungovalo v té době asi na nějaké dokumenty nebo nemám úplně informace, ale jsme tam vyfocený, takže určitě někde na fotce taky bude. Když budeme u takové brány zamřížované, tak to je to slovo, vlastně to je zlatá vrata.
Někde tam bude.
A ještě jako úplně na závěr, co bych asi mohla říci, tak já vlastně jsem tam přijela, jako, já jsem si říkala, že jsem vlastně jako zástupce z České republiky a já jsem si k tomu vlastně schválně šila, nebo došívala jsem si jako český kroj. Mm-hmm. Takže jsem přijela, já jsem původně pocházím z východních Čech, a takže jsem to v tomto stylu jsem ten kroj, já jsem vlastně v loni už byla i v něm na konferenci a teď jsem si ušila je svůj. A můžu říct, že velice to ocenili vlastně ty naši ukrajinští přátelé, protože vlastně i to, můžu říct, že i takové oblečení může v zemi vlastně, kam jedete, tak může nejenom přinést poselství, ale může vlastně otevřít srdce těch lidí, protože i díky tomu si myslím, že jsme pak u nich měli trošičku tak jako to vřelejší jako přátelství. A já vlastně tam přijela a přivezla jsem takové poselství a přivezla jsem tam krom vody z řípu od pravce Čecha, kytičku obilí jsem přivezla jako chléb z české země, tak jsem přivezla i semínka. A semínka mají být poselství, že abychom se my Slované propojili, abychom se spojili a přestali jsme bojovat proti sobě. Protože už se o tom už hodně i mluví, že je program na zničení Slovanů a my, když se budeme proti sobě furt jako nějak nesvářit a budeme proti sobě bojovat, tak to vlastně k tomu akorát přispějeme. A takže já jsem vlastně i přivezla jim tam semínka, který oni si zasadí a mohou tam vlastně, až jim zase vyrostou ty další rostlinky z toho, tak zase můžou ty semínka předávat dál. A já bych touto cestou ještě chtěla poděkovat firmě Planta Naturali, Nobilistilia a všem maminkám a kamarádkám, který mi věnovali semínka jako pozdrav pro naše přátelé v Ukrajině. A moc jim všem děkuju.
Výborně.
Tak to je asi z mé strany, co jsem tak mohla říci.
Ono
by bylo povídání dál. To je takový to asi nejzákladnější.
Hlavně budeme zvědaví na nějaké teda výtvory, a že
no,
které budete tvořit, takže to zakomponujete.
Teďka bude naše práce se Soňou, to teďka vlastně jdu i do ekovesnice, do Brbovců, kde budeme o tomto celý les a budeme to vytvářet. Takže nám držte pěstičky.
Výborně. No. Těším, že se tam někdy potkáme a uvidíme osobně. Dobře.
No, ráda.
Tak jo, děkujeme za poznatky. Aha, počkáte, jo. Ne, to je starý. Dobře, to je starý e-mail od Sony, takže to nic. Takže děkuju Janě Kašparové za povídání a předtím také Soně a těším se zase někdy a lidé se samozřejmě mohou přijet podívat do ekovesnice, ekoosady, ekomuzea a navštívit tábor Polana a zase to propojit lidi s lidmi. Tak jo, díky moc a mějte se krásně.
Děkuji, rádo se děje, nashledanou.
Naslyšenou a vlastně i naviděnou. Tak a jdeme na to, díky.
Jsme Český svobodný vysílač.